Það kjaftaði sem heilsar hérna þetta fimmtudagskvöldið. Við erum að taka upp helvíti seint, Ali. Hvernig ertu?
Ég bara gæti ekki verið betri og gesturinn ekki síðri sem við mætti hérna með eitthvað svona seint.
Nei, hann hoppaði inn hérna algjörlega lastri sorta því að Bjöggi Stefán. Það alltaf saman vandamála á honum. Hann kemst ekki svona og lætur vita seint og síðan mér en við verum að fyrirgefa það. En við fengum góða mann í staðinn. Það er skagamaðurinn og bara topp maðurinn að mínum mati, Andri Júl. Hvernig ertu?
Ég er góðkvöldi, já, ég er bara mjög góður og takk fyrir að fá mig.
Ég er bara að þakka þér fyrir hoppin og bjarg okkur, það er aðalega það sem að við ykkur skýturum að þakka fyrir hérna. Og hvað þá að koma skagan svona seintu kvöld.
Já, já.
Auðmíkinan Albert Hafsteinsson, hann nefndi því ekki þegar ég talaði við hann fyrir dag.
Já, það er ekki allir sem þóra að fara í göngin eftir klukkan nefnir.
Hann hefur verið þreyttur eftir æfingunni í dag.
Nei, ég byggu velkomna í Pepsi Max stúdíóið. Pepsi Max með okkur lið á samt Ice Coffin púðunum og ég ekki frá því að ég þurfi bara jafnvel að tróði nefnir vörna við núna ætlum að lifa af hérna til meðnætti sirkabát. En þú þekkir þetta leið og mögulega þú Andri líka, við þurfum að byrja alla þætti hér. Skvæta þér.
Já. Þetta er hverju maðurinn.
Fyrir maðurinn í dag er ekki að verja endanum en hann byrjaði sinn feril árið 2001 með Boca Juniors, spilaði 75 leikir,
skora rétt. Yes, maður, ég vissi það.
Wow.
Ha, ég var að stækka.
Nei, þetta er glimt.
Nei, ég sver, ég vissi það.
Þetta
er glimt. Ég vissi það á þetta til þess. Ég vissi það, sver. Þetta er bara ég, að þetta kom til minn
stað. Helvíti góðu, sko.
Herði, fólki sem var að hugsa núna, það var í bílnum enga press á sig, það var ekki svona snöggt. En þetta var magnað.
Ég ætla bara að segja, Andri, ég myndi aldrei svindla með alla í liðu.
Það er langar að mér lítið. Bara þetta var eina nafni sem ég þekki í þessu liði, sko.
Þetta var ótrúlegt. Hann náði þessu bara.
Já, ef það er málið, þá var þetta vel, virkilega vel.
Ég fyrir stoltur að þessu, sko.
Ég held þetta kem aldrei fyrir henni í Vestama, því að svo fyrir henni konu þinja sem að kannski myndi rugla menna þess.
Ég er ekki frægastur í Boca Juniors sem við spilað þar,
hvað er þetta?
Hver er frægari til þessu Boca Juniors?
Boca Juniors, fullt að mönnu færi ekki Boca Juniors.
Já, hvað er, hvað er með þetta svona frögður?
Bara Maradona, sko.
Já, ég veit það svona okkar tíl.
Hérna...
Ég var þetta rosalegu TVS maður sko.
Þetta var svakalegt.
Þetta var svakalegt.
Hann segir, hann hlýtur að sjá að tórum.
Ja, ég er sver. Ég er líka bara það. Ég er United. Ég er svona á þessum tíma er ég góður sko.
Já.
Svo Wayne Rooney, hann komur Everton.
Já. Ég veist þetta. Já, ég meina þetta bara komur óvart hérna.
Þú vissir ekki hvað Berbatov var daginn sko.
Nei, ég veit það. En ég er að segja, þetta stundur kemur þetta til mín. Ég er líka bestur svona á kvöldin að hugsa þegar að ég kem sinni ró og næði.
Jæja. Áfram með þetta.
Já, ég meina en...
Viltu fá annan eða?
Kottum annan, nei, kottum...
Ættu þá að horfa á tölvunum?
Ég sé ekki.
Kottum ykkur að fræga bokkaleikmenn, Ali. Fyrst út svona mikið bokkaleikmenn.
Eins og hann var að segja, Maradona, þetta er rétt að vona þessi rétt hjá honum.
Já. Fernando Gago, það er nú legend.
Já, ég er að segja, það er ekkit, þannig að þið getið googlað.
Er í kvelmi líka?
Já, þeir eru að margir góðu færðan í gegn, en við verum bara að gefa alveg það að þetta var hrikalega vel gert hjá honum. Hörðu, við viljum bara færa okkur strax hingað. Við ætlum að taka meistaradeild Evrópu fyrir og það ætlum við að gera í samstarfi Max Effort. Þar sem að Max Effort er nú bara langbesta bætefnabúla landsins, myndi
ég segja. Eftir að ég fekk þetta, eftir að ég kom heim, þá er ég búin að léttast heldur um svona 4 kíló.
Ja, þú er búin að vera bara í fatbörnum.
Ég er búin að vera labbandi í hallan og hverju meginnast að móti 40 mínútur og síðan bara beint í þetta. Allt treðis öll í mig.
Já, hvernig finnst þið kóðin bullshit, Andri?
Hann er góður.
Hann er ekki skemmtilegur, hann gefur 2500 staf á hérna, Max Effort og það er ekki kjaftaði eins og ég segi stundum skemmtilegt slagord. Herðu?
Gaman orðagrínun alltaf sko.
Það ekki, við erum orðagrínsmenn. Herðu, byrjum enda bara þriðjudaginn. Sko, ómeistaradeildarlegasti leikur sögunar líklega Kairat Almaty Paphos. Viltu mikið að mörgum orðum í hann?
Nei, ég held að þeir sem eittu einhverjum tími í hann vilja fá þann tíma tilbaka.
Já, það...
Það var eitthvað frétt í þessu leik, ég horfði ekki á hann að leik.
Nei, já, bara rautspjald, var eiginlega eina.
Var eina.
En svona kannski það sem maður tekur mest út á þriðjudeginum eru náttúrulega bæði stórsir Arsenal og Barcelona. Vissulega, ef við byrjum bara Arsenal-leiknum, það er mjög sterkt að vinna Atletico 4-0.
Já, sko, Arsenal-lið, ég horfði nú mikið á hann að leik og líka bara fá Viktor skora 2 í þessu leik og bara hvað Arsenal er massíf í orðnin, maður. Þetta er varnarlega eru alveg svakal og sérstaklega í meistaradeildinni.
Ég meina þeir gera út leikinn bara í seinna leik á einhverjum kortir skafla. Er þetta eitthvað sem koma skal hjá Arsenal, Andri?
Já, þeir lítið hrikalega vel út, þeir eru orðnir svo eins og allir segir, þeir eru orðnir hrikalega massífin, þeir eru alltaf að fá sér skot og svo eru þeir með þessi þessa, hérna, þessi föstu leikatrið sem man bara, allir sem að kalla er einin, það getur enginn stoppað þetta. Þeir skorað 2-3 mörk í og föstu leikatrið í hverju leik, sko.
Ég hefði vilja sjá mark, ég hefði vilja sjá allir eitthvað skora á Arsenal úr innkastinu þegar að Ræi er hann að, ég veit ekki hvað hann var að gera hann að í innkastinu og þeir skjóta framjá, að því allir eitthvað Madrid 1-0 yfir, það ég hefði vilja sjá hvernig Arsenal hafði komið tilbaka á móti þýliði.
Það hefði verið aðeins að vera.
Já, fá alvöru Simóni að geða ekki
Já, þá Simóni settist bara bekkinn til tvörum sem er aldrei að vera að vinna þennan leik.
Átti ekki breik, enda er eins og því komið inn á ekkert eðlilega erfitt að bara bæði skapa færi og skora mörk á þetta Arsenalið.
Já, líka bara Arsenal, líka bara eins og við segjum, þeir skora 4 mark og Viktor komið 2 þarna og mér hefur fundist alveg þungur í byrjun tímabils og að meðan hvernig hann var með Sporting í meistaralandi sérstaklega í fyrra. Þá hérna, og búin að vera síðan að Amorín okkar maður var með hann og hérna, ef hann að fara skora og létt í staðins, þá held ég hann að segja að fara raðin mörgum.
Algjörlega.
Já, ég held sér alveg gæði, sko. Ég, hérna, ég hefði mjög vilja að fá hann í United.
Og spenntu fyrir honum.
Já.
Frekar en Sesko?
Já. Fyrirfram, áður en þeir báðir hérna, fóru bæði til United Arsenal þá var ég spenntara fyrir hérna, UKRS.
Ég held líka þessi sónalína sem að stilt upp í þessum leik Ese, Saka, Martinelli er búin að vera góður líka og átti að vera, átti ekki að replacea hann fyrir tímabilið.
Já, ég held að stóra málið í þessu er þeir að fá Saka að ég alveg formið tilbaka
sko. Algjörlega.
Þannig að þetta er allt annað lið
eftir hann.
En núna loksins er ég komið alveg þjálfarið settið að Andri mér langar að spyrja þú til svona sko, hversu taktísk snildi er þetta hjá Arteta að sko Arsenal einhvern veginn hápressar en eru samt svo ógeðslega sterkir varnarlega þeir fá ekki á sig þessi Arsenalegu breakout í gegni eða klaufalegu færi sem að Liverpool færa á sig og Barcelona getur fengið á sig af því að pressa hátt
Já, þeir eru bara ógeðslega góður í þessu og þeir hérna Svo verið líka bara svo klókir, það svo mikið að liðin sem fá þessi breik og þeir leifa breikunum að fara og þeir þurfa að hlaupa 70-50 metri tilbaka í staðan fyrir Arsenal, þeir bara brjóta, þeir pressa þá bara og brjóta þá bara inn í teig og sleppa kannski yfir gulspjöld og allt það en þeir stoppa breikin á réttum stað, þeir fá þau ekki á sig.
Þeir lenda eiginlega aldrei í einhverju svona óþægilegu 1v1 og 50 metra radíus eins og Konati lendir alltaf
bara eiginlega aldrei.
Það bara gerist ekki, veist, það er svakalegt hvað þeir eru ógeðslega massíu varnalega þar átt fyrir einmitt að stíga hátu á völlin skilur þetta alveg?
Já, ég skilur þetta 100% en ég bara svona átta með okkur, þú skildir þetta en þeir eru fljótir að brjóta þeir missa boltan og ná að komast tilbaka svo Andri að segja og þeir eru bara líka, ég held að þetta verða áriðans allt þetta ég held að vinna meistarlega Já, ég veit að PSG er uppáhaldsliðið mitt en ég held að þetta lið vinnur meistari þetta lið sem vinnur meistari
Arsenal verður samt að ná titli á árinu þá vorum við að tala bara FA Cup eða betra þeir verða að gera það, annars er þetta bara orðið þungt hjá þeim
Það er aldrei að vera gerast þeir bara klúður svo á síðustu bara það kemur pressa í febrúar þá fara þeir skýtaði bara í sig
Líki deildinni?
Já
Ég er alveg til
í það Ég sé bara fram á að United er að fara í baráttu við City, sko. Það er eiginlega eina.
Ertu eitthvað rugla?
Það er eiginlega eina sem...
Fengu við þetta bara
í sér. Ég er eitthvað alveg sammála hún.
Ég meina, ég skil ekki hverju að skora hún að nýja markmann.
Það er bara... Já, Lammesinn.
Já.
Já, það er
ekki rúglu. Það er á geðvík.
Já, ég sammála andra hana.
Hörðu, höldum okkur við Champions League. Barcelona, þeir bara pakka Olympíku saman. Það er vissulega ekkit óvænt í því.
Jú, reyndar eitt óvænt í því. Það er það, þegar maður er United maður og horfa Rashford spila svona hjá Barcelona, það er alveg fyrir smá píramann.
Hvað ertu búin að sjá þetta með marga leikmenn? Antoni líka, sko.
Já, ég veit að, en þetta er svona, við vorum að ræða þennan daginn einhverjir og...
Scott McTominn og var á Ballon d'Or lista, sko.
Já, en þú ráttað í Brighton, allir sem kom einhvern veginn frá Brighton eru seldir.
Já.
Þeir eru að góðir annar staðar, fættur ég bara ekki nógu góðir annar staðar, en Brighton er að búa til leikmenn og selja leikmenn annað. Já. United þar meira að búa til eitthvað systir svo þessi leikmenn blómstri í.
Ég held líka bara stóri parturinn í þessu hér að það pressan að spila fyrir Manchester United, hún bara bugar menn. Það er ekkit allir sem ráða við þetta.
Nei, ég svo sem...
Svo getaði farið annað og verið kongarnir annað staðar.
Svo Rashford bara... er ekki bestur í Barcelona, sko.
Nei.
Þannig að hann er kannski nú með fimm þar.
Bara þungu fargi á hann og létt og hann er að... Saman hvort að ég jákvætt eða neikvætt, skilur du?
Já, ég hef margot komið inn á það. Það er bara eitthvað mikið af í kringum
Manchester United. Svo hans Andri að segja, þetta er rétt hjá honum. Þetta er bara miklu verið press að spila fyrir Manchester United heldur en eitthvað annað lið.
En svo er ég líka sammála þér að það er mikið að.
Það er bara rosa mikið að, þú veist að það þarf að gera eitthvað miklu meira heldur en bara skipta út 20 leikmönnum og 10 þjálfurum, sko. Það er rosa mikið rotið þarna. En höldum okkur við Champions League. Mm-hmm. Sko Newcastle með sterkan 3-0 sigur á Benfica. Móri mætir til Englands og lítur pakka sig saman.
Já, það bara fárúlega vel gert. Þeir eru, ég held að séu aðeins svona að finna taktin sinn eftir að hafa byrja rólega. Og svo þessi nýja gæði upp á topp, hann finnst mig geggjaður.
Já, Voldemar.
Voldemar.
Mest ekki, hann svona skora sturla markið deildinni í síðustu helgi sko.
Hann að fara að replacea Ísak held ég.
Já, já, hann byrjar að því. Sko áhugaverð úrslit PSV pakkaði Napoli saman 6-2. Er það ekki skrifað?
Það er mjög óvænt sko,
þetta var bara. Er það ekki óvænt?
Ég horfði aðeins á hana leik, ég meina Napoli fær rautt spjald en og PSV bara
eða rautt spjald stöðu 3-1 samt sko.
Já, ég veit að hann keyra bara yfir liðið. Þetta var bara andlaust hjá Napoli. Mér fannst þetta alveg hræðilegt. Þetta var bara svo þeir nenntu alls ekki að vera þarna.
McTominay skilaði samt sínu og setti 2. Leikmaður sem fór frá Old Trafford já, bara blómstraði.
Já, ég veit ekki hvort að það segja okkur eitthvað ítalska boltan að allir þessi gæðir séu svona góðir og þeir og svo tapa þeir í Hollandi fyrir PSV. Ég veit ekki Inter, jú, þeir vinna seint Union Galloy. Hvað meira í þessu ítalsku?
Við mögum eftir að taka Leverkusen PSG, ég meina 2-7. Þetta Leverkusen lið Er þetta spilaborg sem að hrundi þegar Sabi fór eða er þetta virt svo frumpung áhrifin?
Ég held nú ekki en ég held bara að hann
Ég held að er þeim hag hafi átt einhverju að fötta þannig
í þessu Lappa hann inn og kveikt í þessu Það rekir þetta einhverju fjóra leiki
En PSG lið er bara þeir bara drepa lið Þeir mæta bara með hérna fótbolta á free flowing sko, og hvernig þeir spila og hvernig þeir overloada og 10-10 það var rosalega gaman að horfa að hafa mikið svæðið þeir fengu 10-10 þetta var bara sóknir eftir sóknir eftir sóknir eftir sóknir
sko, það sem með satt svo finnast við þetta þegar ég horfa tölfræðina PSG með 24 tilraunir á móti 6 en XG er 2,8 á móti 2,5
en við getum eins og Andri segir þá er bara bæði leikur sem þeir fengu Ten Hag inn og við höfum kynst í á United
Já, svo bara þetta PSG-lið húst. Ég held að það verið 5.-7. markið það sem að við inn í að hleypa bara fram hjá þreim og setu svo bara núna og mendis í gegn hægra megin á miðunni
flæðið í þessu liði
þetta er bara rugg
ótrúlegt það minnir mig á hérna þegar þeir reyndu að setja Marn og Hilmar einhvern veginn í hálsvæða hægri kantinum í Færlandi fyrir en töppuð þrúi það er hins vegar önnur saga
hau sem var komin á titilin hann var að lifta honum
hau sem var komin á kvöldi
áður við setjum kremið á kökuna það verðum aðeins að ræða hérna við erum að mann sitt í minna Haaland það nú bara nýr dagur, nýtt mark skorar einhvern veginn alltaf en,
Þeir eru búin að vera góður sitt í samt undanverðis
Já, þeir hafa verið góður en þetta er fínt að bara sterta ná að vinna gula kápandina það á Spáni
Já, ég held að þetta er bara mjög gott og líka bara Holland það skiptir yngur máli þótt að menn viti það að ég að dekkan hann er alltaf að búa sitt í svæði og koma sér í færi sko. Og sittilið er að vera miklu betra Byrjuðu svona brusulega
Þetta er massífi bara
Já, Peppi bara finna rútinunum sína sko, það er bara
Men mér finnst þér samt líka að verða meira svona massífir eins og mest arsenal massífir Þú veist, þeir eru ekkit eitthvað svona sko, svona dominant control overload killer dæmi sko. Þetta er bara svona að þeir eru bara svolítið massífir og klára sitt og svona
Já, bara svipa á Pepp gerði þegar hann fór að setja hafsendina í bakverði og fór bara múra fyrir
Já,
þá var hann alltaf með þau gæði upp á topp og þeir vinna alltaf vinna flesta leiki sko en tapaði einhverjum 10-12 leikjum núna þannig að þetta er
Bernardo Silva, hann er svona verðabúin sko þótt að skorar í kvöld og allt það maður sér að hann er ekki sami leikmaðurinn
nei, hann skorar endur á þriðjudaginn,
ég alveg glæður
en hérna sko...
klukkan þá tenni
já, ég enda á tenni tíma, klukkutíma mismunus
gróta, er sko Bernardo Silva ég var að ræða við góða mannudaginn mann sem er vel tengdur og Hann vildi meina það að hérna, replacementi fyrir Man City í Bernardo Silva væri Hákon Haraldsson. Nú þú skægum að hann að því. Sérðu líkindi? Ertu eitthvað
að teka þetta? Ég langa með að segja já og auðvitað já, það væri geðveikt. En
sá sem að segja þetta var bróður hans sko hann.
Já.
Hann tónum við þetta
út. Það er ennþá meiri tenging þar en hérna byrjum á einu skrefi í viðbútt fyrir Hákon áðurnum förum í sitt í boltan
Já. Við viljum satt fá hann
ekki, í ennsku 100% við viljum fá hann í ennsku og það helst bara strax í hann það geta öllu bara í ennsku deildinu nota
þá líka fær Andri launa eitthvað
Já, hann kemur meiri peningur í kassan að skar en sko, ég setjum kremið á kökunin á þriðutinum ég gemdi þetta til síðast árum við lokuð þriðutinum Viktor Berki Daðason sko mér drullu sem hann leikur fyrir töppu 42 en Viktor Berki Daðason setur hann fyrir FCK á móti Dortmund.
Já líka bara skallamarki.
Rísa stórt sko
er bara rífur sig einhvern upp fyrir varnarmann sko í manni hvað það var. Þetta bara Dortmund leikmaður sem að klárar bara teiknum. Geðveikt mark.
Sko við hérna búin aðeins að fylgjast með þessu stráku. Við spilum við á fyrir ja, 1.5 ári í hérna öðrum flokknum. Já fram. Og þá fannst mér svona, já, jú, hann var eitthvað var í hennar strák og svo voru þeir að fara til FCK núna í sögum og svo, já, jú, hann kannski fít. Herðu, svo bara þremur mánuðum seinna, hann bara skori meistardeildinni á móti Dortmund.
Spila fyrsta deildarleikisinn, en sérst meistarleikisinn þar á undan í hérna deildinni á móti Silkeborg,
já.
Kemur inn á í hálfleik af því að liðið að drulla í sig og hann leggur upp mark fyrir Viktor Klason.
Ég sá í þjálfarinn hans að tala að hann sé eini jákvæði punkturinn og hann líka bara
fá þetta, sko. Program hjá FCK og þú bara þora að henda svona strákum inn og þeir bara skila. Þú sér bara, þú veist, Hákon og Orri og núna þessi, þetta bara uppskrift sem að virkar.
Þetta líka ekki tappin mark, sko, hann heldur 90 kg manni og í etunni loftinu.
Þetta geðbila mark.
Hvernig ætlar íslenska landslið að fara að spila? Þetta bara að fara að spila hérna, bara að fara að vinna færiska landsliðið? Þetta eru bara með sóknamenn inn á,
eða? Já, mætti halda það. Nei, sko, en minna, það eru þrjú ár síðan, bara eða að verða þrjú ár síðan, síðan að ég hérna var á parkinn að horfa á FCK Dortmund, eitt sem að Hákon átti stórleik. En það fóru öll augu hann eftir þann leik og hann var orðaður í ansi marga klúba, endar í Lill. Ég meina, nú þessi sko tveimur árum yngri en Hákon þá byrjar að setja hann á þessu sviði. Þetta framtíðin.
Já. Já, líka bara með hennan skrokk og maður sér á andlitun og þetta séð svona professional gæi, sko. Bara hvernig maður horfir á hann bara í andlitunum, hann virkar að vera þannig að hann svona down to earth gæi.
Já. Ég er nefnilega gaman að segja frá, ég var líka á hans leik.
Já,
alveg rétt. Og Dortmund.
Já, fyrir
og þá sá ég í fyrsta skipti bara, herriði, Hákon að verða the big star, sko.
Já, hann var geðveikur í leikur, þennan kloppaði Hummels.
Ég hef aldrei séð hann eins.
Já, hann
virkaði döðþreyttur eftir 60 mínútur, en samt var hann hljópan sko öruglega 8 km eftir það.
Já, ég bara, já,
algjörlega. Hann og bróður hans eru náttúrulega bara að geta hlupið endalur, sko.
Vélminni.
Hlaupa vélar, herðu.
Svo Jóna var.
Queen Jóna Víkans, já, ég er mikil fan. Herðu, tökum örsnöka yfirferðinu miðvikudaginn. Athletic Bilbao með skildu 3-1 sigur á Karabakk og Galatasaray vinnur Bodø/Glimt. Menn þetta Bodø/Glimt ævintýri er vissulega skemmtilegt og öflugt, en það er kannski einu var stór biti að fara til Tyrklands spila við Gala.
Þeir náttúrulega í þessum leik á móti Gala sessi, þá spilaði sinn eigin fótbolt.
Hvað sagði
Gala? Nei, í þessum leik, bóta á, þá eru þeir að spila frábæra fótbolta heima fyrir,
sem
fara þar þanga og reyna að spila alveg eins fótbolta á móti
liðum heima. Er að tapa honum illa fyrir á markið sitt.
Já, ég veit.
Já, þeir bara spila sjálfur í fótinn.
Já, þeir gerðu þannig.
Þetta er það sem kostar það.
Já, en ég er alveg hlindur sem þetta er eitthvað norskt lið út í norður kveli jarðar. Þú veist.
Þeir hafa enga að tapa.
Það býst engi við að bóti.
Nei, ég líka bara fíla
þetta.
Það er bara að spila eitthvað leik.
Já, þetta var
gúl. Þið tapir 3-4-0, þá bara...
Mér varst þetta
gúl. Þetta er líka bara í Champions League, sko. Þetta er, þú veist...
Bara að mista verið fram að markið. Bara haldið áfram að spila maður þeim fótbolta og gera þetta vel.
Lélegt í Atalanta 0-0 Slavia Prag. En þetta Slavia Prag liðið sem búið komur óvart. Ég horfði á það nefnilega í fyrra á móti Lill. Að ég er náttúrulega mikill Lillmaður. út af Hákonni þar sá ég en hann Malek Díu sem var svo keftur í vestam hann var geðveikur þetta Slavia Prag er held ég pínu vanmetið en mér er samt leiðlega til að landa að skora ég að vinna það ekki heima Bayern pakkar bruggi saman fjörum
ef við höldum aðeins áfram í bótu þá eru þau búin að gera sko jafntefli úti við Slavia Prag og jafntefli heima í Tottenham
það er klikkuð úslit
er það skammast sín
fyrir klikkuð úslit Bayern pakkaði bruggið saman, ekkert óvægilegt. Það Chelsea Ajax 5-1, sko, sérstakuleikur, bara Ajax lendi manni færa 15. myndu. Þeir skora strax úr aukaspyrðinni, 2-0 eftir eitthvað deflexiómark, 3-0 víti, 3-1 fyrir ekki, 2-1 Ajax á víti, 3-1 Chelsea víti, 4-1 Chelsea víti, allt í fyrirleik.
Já, þetta svona fyrsta skipti sem ég sé Ajax liði og ég bara eiginlega þekkti ekki einasta mann inn á vellinu, nema einn. Það var kóngur, hann var áttu vekkost, sko. Hann,
en hvað var hann að fá sér dækt vít? Það
var svo peppaður eftir að hafa skora, sko. Hann bara geðveik tæklinga, svona alvöru framherja tækling.
Ég hef bara eitt eðlilega heimsk tækling
inn í vítateng.
En jú, þú kemur inn að þetta maður eru oft séð meira spennandi Ajax liði en það, þú veist, þeir virka bara Veist, þeir virka bara ömurlegir einhvern veginn, þú veist, voru náttúrulega ævintýralegur brasaðarnir í hvað fyrra frekar hitti fyrir í deildinni hendi svo mætraðarnir eitthvað og þú veist, getur ekki neitt og allt í rugli og...
Líka Chelsea kemur nýja reglu hans er fiskar vítið, tekur vítið mér er stöldur skemmtilega líka
það er nýja reglan
það var nýja reglan hjá honum
áhugavert Hörðu, Monaco Tottenham, ég veit að þessi leikur hann eðlaði marga seðla á veðmálasíðunum 0-0
Já, voru menn þá með óvers eða?
Já, óvers og bótið og skor og eitthvað maður þetta. Þessi, ég veit að þessi fór illa með marga. Það fór ekki fram með mér á samfélagsmiðlunum. Real með 1-0 sigur og Júve og sá sigur hefði nú alveg geta orðið stærri eða út í það
að veri. Sigla. Júve varðist vel.
Já, þeir eru öflugir sko. Sporting með siglu sigur á Marseille. Sáuði rauðaspjaldið af Emerson?
Já.
Eru búin að sjá þetta?
Já. Þetta var eitthvað nýtt. Ég hef ekki séð þetta
þar. Nei.
Bendir á hausinn á sér og fær rautt.
Nei, hvað?
Nei,
það ekki það mál.
Dífuna, ekki?
Já, jú. Já, dífuna, já. Hann sem stífir sér inn í vítateigastækana, dómar er dæmi víti,
fyrirvar,
óverúlega vítið og gefur hann sinna ekki og rautt.
En það er alltaf bara fyrir leikarskap.
Já.
Já, ég er að segja það er eðlilegt.
Já, en nei, ég veit að, en þetta er eina skiptið, þessi, ég búin að kynna mér þetta, þegar Ég er búin að kynna verið það. Þetta er eina skipti sem þú mátt gefa guldspjald eftir var. Það er þegar einhver er að reyna að svindla. Mm. Og þannig er að reyna að svindla og fer setna guld.
Mér finnst þetta rétt. Mér finnst þetta rétt. Ég var sammálaði.
Ég er alveg sammálaði. En ég bara til þess að...
Það bara sér þetta aldrei.
Já, bara, nei, ég veit að, bara til að fara það hlustendur. Þetta er rétt að gera þetta. Þú mátt ekki fara að gefa guldspjald í staðin fyrir rautspjald ef að þú fær hérna að tekur alla á hammaran og ég gef rautspjald, svo bara þarf ég overrúla, þá fær ekki guldspjald í staðin ég gerir bara mistök
Það er þetta bara reyna að svindla
Ég veit að, þetta er bara rétt Já, þetta bara...
já ég svo sem efast ekki þú með þetta hefur rétt hjá dómarunum hann var ætlalega að veit þetta betur heldur
en Menn voru að spyrja spurninga í settinu á sýninger Herðu, endum aftur kremið á kökuninu á miðvikudeginum Frankfurt 1, Liverpool 5 Þeir eru byrjaðir. Ali.
Já, bara eins og við erum að tala þegar Sala fyrir á bekkin, þá farar að tikka, þá eru
þið fyrir færri. Var ég ánægð með þetta maður.
Sko, ég held að þetta sé bara húslega erfið situation hjá Liverpool. Við erum með besta kóngisinn sem er bara farin að dragast eftir úr alveg heilmikið og það þurfa bekkjan. En ég finnst slott gera vel þegar það er 6 mínútur eftir að leiknum í ennsku úrslan tekur hann bara út af og Liverpool vanda mark. Það var bara statement sem sýnir
það. Það var statement þar, já.
Já, og það sýnir það og setur hann síðan á bekkin í meistarlinni. Ég held líka að ef þú ætlar að nýta Sala vel núna þá þarf það að velja leikir hans. Því miður, bara eins frábær leikmaður og stúlkan
er. Já, við erum nú kannski aðeins að róa okkur með að Liverpool sem kom í gang þessi varnarleikur hjá Frankfurt. Það var bara, ég sá betri varnarleikur á Álafoss í sumar.
Samt með fimmanna vörðan á Emaði. Það vissulega var
ekki spes. Ótrúlegt að horfa á það.
Það var ekki spes. Hvernig varst ekki hvernig að kóngurum með taglinn og rask? Já, gerður. Ég keifti hennar g Virtsarinn, hann er því tvær stóðsningar, er hann vaknaður, er hann komin í gang?
Já, lítið að marka henni leik, en ég mjög finnst hann góður sko Ég held hann eftir aðeins að bara venjast enska boltanum og komast í takt og þá verður hann góður sko
Já, mest,
Ég held að þessi leikur er ekki að fara að segja okkur neitt
Þú heldur ekki?
Nei, ég held ekki, mér lakar bara til að sjá næstaði leiki ensku deildinni, mér held þetta engin Þetta er svo segir, Álafoss varðist betur en þetta
leik Þú ert ekki að því að Leopold sé konur í gang, eins og ég er búin að halda að vera með sér ekki búnir að vera í gangi allan tíman
Þeir eru samt búin að vera í byrjum móts, mér eru með fleiri stig en þeir eru með
Já, ég er alveg til að taka við það Hörðu, tökum aðeins hérna Sko Kostið
geggjastir
hérna blikandir þeir voru að spila í dag bara 16.45 á Laugardalsvelli sáuðu eitthvað þessu?
Já, ég voru að setna á leikin
og voru að setni
nei,
þetta var ógeðslega pirrandi af því að þarna sámaður með tækifæri fyrir blikana
þeir áttu að vinna þetta lið
já, það er sama tækifæri fyrir til þess að vinna fótboltaleik í þessari keppni koma sér kannski pínu í gang og ég er alltaf með þetta heilanum með þessi stig sem við íslenska hérna deildi þurfum að safna til þess að halda einhverju standard og hækka rangi og okkar allt það bara höskuldur með eitthvað slagasta víti sem séð.
Ég meina sóknarleikur Breiðablik er bara jók. Það er ekki sóknarleikur í Breiðabliksliðinu. Þeir eru flott fínir, hann þétti leikinlega mikið en Ólafur Ingi setur Arnar Gautinn á miðjuna sem við búin að tala með að vera með eitthvað akkir á miðjunni. En sóknarleikur þeir vinna ekki maður á mann stöðu framalega vellinum.
Sko. Nei, en svo þú veist, fyrst þú nefnir varnarleikinn hann þétti þá, meina þú veist, þeir eru að halda hreinu fiskitingara 19 leiki. Þú veist, þetta Breiðablik sko.
Já, það kom mér óvart að ég fannst sko það var allra segja með að Breiðablik var favorit fyrir leikinn. Og þetta væri leikur til að vinna.
Þeir voru favorit líka.
Ég meina okkur eru þeir favorit. Þetta er finnsku meistararnir.
Já, ég veit. Þeir eru bara favorit
öllu þeim. Þeir eru eitthvað lélegir heldur en Íslandi.
Þeir eru allavega með slækari tölfræði leiknum og horfur í hana sko.
Já.
Þú veist og eins og Breiðablik klúra vítaspyrnu til þess að í rauninni komast yfir í leiknum og svo sem veit maður ekkert hvernig
vissulega dauðafæri fyrir Breiðablik að ná í stig en var hvernig var veðrið? Var ekki kalt og vindur og einhver viðbjóður?
Já, var ekki vindur og bara kalt eins og er orðið Íslandi svona þegar nálgast nóvember sko en
og þeir fengu tvær æfingar fyrir leikinn á Laugardalsvelli þannig að þeir ættu að vera vanni í grasinu.
Já og Lingi strax var hann að kippa í spotta. Tala við gömlu vinnuveitendurnar og fá aðgang að vellinum.
Nei mér finnst bara einhvern veginn ég allavega það sem ég sá á þessu leik þá hérna finnst mér Breiðablik bara að vanda sjálfstraust fyrir frá marki og bara hvernig eitthvað plan á síðasta þriðjung og hérna þeir eru góðir leikmenn. Ég meina Valgeir frábær að koma við Ólafi og svona mér bara end projectið í sóknunni það ekki nógu gott. Menn vit ekki hvar næsti maður sloppi sendingar, mér finnst lítið kontról á boltanum. Ég fannst þið bara geta, mér finnst bara finnskalið bara vera eins og segja kalt úti, bara eins og þið voru vallan ennissu og þetta að tæki verið að vinna leik.
Það samtalið kalt í Finnlandi líka.
Já, akkurat. Og þetta, mér finnst bara þetta að vera tækifæri, þið ætlar að vinna
leik. Já, ég sko, bara einföld staðarind, liðið fær 400.000 evrur fyrir að vinna
sigur.
Þú var 133.000 evrur fyrir jafntefli. Þetta víta klúður kostaði í rauninni 267.000 evrur. Og það nú ágætis summa upp í bankan eftir síðustu vikuna.
Sko, nú sá ég ekki leikinn og er að skoða uppstillingunni. Ekki Óli pínu svona varfarnislegur í þessu?
Jó, það að sem allir komið náðan. Hann svona er svolítið að þétta liðið og kannski... Þú veist, kannski engin tilviljun að þeir haldi hreinu
bara í fyrsta sinni. Já, svona vinstri kanti, sko. Já. Og hann með Arnar Gauta Jónusson á miðjunni. Þannig að þannig er þetta komið alveg svona massíðara lið. En ég hafði vilja sjá bara meira, ég veit ekki, seinni álega gera þrefalda skiptingu, sko. Ég hafði vilja hann að gert hana fyrr. Ég hafði vilja eins og Aron Bjarna, ég vil þá meira frá honum. Ég vil þá meira frá Oliver.
Ég held að Aron sé bara meittur, sko.
Já, hann búinn að vera spilinginu kvislit. Það er þannig.
Það er það
við verðum að gefa honum
í vikunni sko.
Við verðum að gefa honum afslátt fyrir það. Ég er alveg þar sko. En bara kannski nóg þetta að þetta var þreytt. Þú veist, mér fannst þetta þreytt skilurðu. Annað bara við klárum aðeins sambandsdeildina. Sko Palace tapar fyrir AEK Larnaca á heimavelli. Það eru óvænt úrslit. Bæli hvað er stórt fyrir sko lið frá þeir eru frá Kýpur að fara á Selhurst Park og vinna
og meira sig að Palace geta stilla ykkur bílið hérna sko þetta bara flesti sem að nöfn sem að þekki
já sko. Ég minn þetta bara Mark Egi og Lacroix og Mitchell og Munoz og þetta bara Viljús og Mateta Sarr, þetta bara lið þeirra þeir ætlu bara vinna en leik
já.
Það var ekkert vannmatt fyrir Kýpur og nema kannski bara byrjunlið sem að vannmatt á sjálfur
já, þetta er alveg sjokkur úrslit sko.
Já, minnstu önnur sjokkert úrslit að Lincoln Red Imps frá Gíbraltar vann leggpostnan sem hann alltaf sko munnreið blikunum hennar í tveggjaleik einu í daginn. Það er óvænt úrslit ekki það postnan svo sem krullan einhver drjá í XG og hérna alltaf en þú veist þeir tapa samt í Gíbraltar sko. Það er óvænt úrslit. Okkar maður Logi Tómasson með Samsonspor vinn 3-0 sigur á Dynamo Kýf. Það er mjög sterk úrslit. Það er mjög sterk úrslit. Meira markvert sé ég ekki hérna.
Tína vinnu 3-0, Albert skora þar.
Kemur inn á bekknum í korter.
Já. Eitt,
hvað er að gerast þar?
Ég veit það ekki. Ég bara...
Jó, sko, er ekki þessi sambandsdeild bara þessi stóru liðin eins og Lill til dæmis. Þeir hérna, Giroud byrja á bekknum og Hákon spila 5 mínútur.
Já, eru bara rótir að.
Já, ég held svo.
Sko, svona deildina.
Svona liður alltaf koma sér í þessa úrslita leiki.
Já, þeir eiga að geta rúla hópum og staða sér vel. Sko, önnur úrslita reynda sem maður vögt áttekli og kannski meira af því að þeir jafna leikinin á 90+13 og víti. Hekken 2, Rayo Vallecano 2. Þeir voru bara vinna Hekken menn. Rayo Vallecano spænskt lið á
13 mínútur upp
og þetta. Já, það er rosalegt. Eitthvað hefur nú komið fyrir væntanlega en nóg sambandsdeildina færum okkur yfir Evrópudeildina og ég vil bara byrja þar strax í Bergin, brann þrjú Reynsins núl. Það vissulega allt búið að vera í rugli Reynsins, búið að reka þjálfara og gengur illa heima. En þú hefur ekki getað sér fyrir þér, Ali, að norslið og hvað þá frá Björgvin í Noregi að vera að taka Reynsins 3-0 samfærandi.
Nei, en ég hef trúa og freysa sem þjálfara og alls það sem hann kemur, þannig er hann að búa bara til einhverja stemming og úrslit sem ótrúlegt. Bara sama hvað hann er, hann bara elskar eftir mánuð. Þetta bara hann er magnaður karakter og hann að ná best úr þessu brann og maður að sjá vídeo og bara þetta þessi, hann bara kom alla fyrir bakvið sig sko.
Já, hann mjög fljótur að ná liðinu með sér sko.
Já, bara þetta bara hann er bara frábær þjálfari og bara sanna sig enn og aftur bara hvert sem hann fer. Þetta var ekkert létt gigg að fara inn hjá honum sko.
Nei, sko ekki bara frábær þjálfari, ég held að sé líka bara sturlaður sölumaður. Það eru bara allir með honum í liði, allir í kringum hann. Það flykkist allt með honum og Hann einhvern veginn bara...
Ég held að Freysi geti ná mun, hann bara ná langt, hann mun ná mjög langt sér þjálfari.
Er hann ekki bara okkar besti þjálfari þetta, sérst íslenski? Vist, er hann ekki betri en Heimir Hallgríms?
Ja, Heimir er samt alveg miklu stærra gig, sko.
Já, en Freysi búin að, sko, hann bjargaði kortrík úr vonlausustu stöðu sem séð á ævinni.
En hann alveg öttir, en ég minna, ég geti alveg lofað því, ég var á Tenerife eins og búin að ræða morgu ofta og hérna hitti ég Íra. Og meina, skilur du, þetta ekkert lýsi og vill það á móti, og vinna ekki leiki, sko, en samt það aldrei geta neitt í fótbolta. En ég held að það sé miklu, en ég held bara hann góður að fá fólk með sér og næra búa til einhverja liðsheild og bara ótrúlegt að horfa á þetta, sko. Ja, og ég bara held virkilega mikið með honum, sko.
Ja, trildrís.
Það var ekkert lítið pressa sett á hann í Nori þegar hann tók við, sko. Hann, hérna, þeir eru í öðru sætu eftir bútu og glimti fyrra. Og það var bara eitt markmið og þeir áttu að vera
mistar.
Og mistan ekki eitthvað að leikmönu líka.
Jú, en þeir, sko, það sem ég var ánað með brann, þeir stóðu í lappina, þeir neytu að selja besta manni sinni í bótu. Það er statement, sko, að sérst, geta gert það einhvern veginn þarna, því að...
Ég reyndi að meina góða sög að freysa, sko, hann var að kenna í FMOS, var íþróttakennari í FMOS í framhaldsskólanum, komið svona fótboltakademi.
Það varst þú 27 ára mætið tíma hjá
hann? Nei, ég var ekki 27 ára, ég var reyndar hann að 18 ára, þá kom hann.
Var þetta í fyrir
það? Nei, þetta var nokkuð þegar þetta alltaf síðan. En ég get sagt ykkur það, hann fekk bara alls konar fólk til að mæta í þetta fótbolta hann að þessa eyði í skólanum FMOS án grís. Og ef hann hlustar á þetta sem ég get lofa að gerir og þá mann ég ennþá eftir þessu tíma en fekk að FMOS bara ykkur alls konar lið bara til að fóra til fótbolta. Hann getur selt öllum allt, þannig að það bara mikið rós og maður í leikjunum, þegar maður sér hann eiga leikja móti eins og reynsins og svona, að maður heldur bara hann vinna.
Sko, þú voru að koma með eitthvað neymdrop eftir að segja hann fái alls konar fólk í mós og í fótbolta.
Eitthvað neymdrop, ég meina því þekki ekki þessa stráka, sko, þeir allir hættir það var
það. Sko, færum okkur aðeins til, hérna, Lill í Fraklandi, þú minna þeir eru að spila þetta við Pauk, tapa 3-4 ég horfði hann að leik, ég veit ekki hvort ég
Þetta ég horfði á síðustu 20.
Ja, þetta var rosalegur leikur. Já, já. Og sko færin sem að til dæmis bara, þú veist, Pagna til að klúra víti, skora svo strax, klúra svo dauðafæri. Lill náttúrulega skora geggju mörkinn að Hamsa setur eitt svaðalett þarna á einhverju hálfvolli og hérna, þú veist, bara Hákon kemur inn seint í leiknum og Lill var að rótera liðinu en 4-3 frábær skemmtun.
Já, geggja leikur. Það bara Ég einmitt kíkti hérna, ég var með körfuboltakvöldið í gangi líka. Já. Ég hann alltaf körfuboltaæði á skaganum núna.
Já.
Ég erum að hérna fara í úrslitu kemurina þar.
Körfuboltabær.
Já. og þá svo ég sko að hafa 3-0 fyrir Pauk og þá svona
Og svo hérna. Þúli hálfleik sko.
Já. Og svo sá ég að það var komið 4-3. Þannig að ég kíkti og þá kom Hákon inn á. Þeir voru bankað á yrestina sko.
Já sko, þetta fyrir 3-3. Þeir skora 4-3 og hérna svo jafnar Lill 4-4 en það dæmt af og þeir fór rautt spjald.
Þetta var
alls konar dramatík í þessu. Ég hafði heldig gaman að þessu.
Skemmtilegir þessi Lill leikir.
Já, 4-2 verður það fyrirgeðu og svo klúra þetta verður svo 4-3 og þeir jafnar 4-4 upp úr tíma en það er tekið af.
Það er samt svo fyndið með hennar gæja, sko. Þú veist, hann kemur inn og það eru fjóra mínútur eftir eitthvað og hann bara tekur þær mínútur yfir. Hann bara fer og sækir boltan og hleypir með hann fram og skapar öll færin og leggur upp dauðafæri og ég veit ekki hvað sko. Þetta er bara
hann er náttúrulega trilltur.
Þetta er ótrúlegt
sko, drengurinn sko. Það er svo gaman að horfa hann spila. Og ég svo vona að Haukur nái svona þessu inn í leikinn líka af því hann hefur svo orku.
Mm.
Og þú veist ef hann að taka kannski meira kontroll á leiknum með boltan, mm. þá áttu bara komið saman leikmann.
Mm. Svo að það skemmir ekki tvíri að sjá Giroud þarna líka, sko.
Já,
ekki, ekki, sko.
En líka Giroud og Hákon einhvern veginn að splitta þessi bandinan þegar að Benjamin Andri er ekki inn á vellinu, það er líka beauty. Herðu, Midtjylland, bara 3-0 sigur í, var það spilað í Ísrael, ég er ekki viss. Móti Maccabi Tel Aviv. Okkar maður Elias í markinu, fær góða 8,3 í einhvern, hann bara vel að sér fikið.
Á, búin að vinna sér tilbaka inn í liði sem bara vil gert og núna bara, nú mætir hann rétt og núna mætir hann tíma
mætir hann fundi, hann klikkaði einhverju fund um daginn og misti stöðuna í eitleik og
hvernig er þetta að missa fundi sem aðfinnum maður ef maður er orðin okkar mikil gamli skóli til þess að skilja þetta bara
þessi markminni er alltaf bara algjöra sultur það verður heila við
ekki síkki betur enn sem leikar hafi spilaðir í Serbíu
já, það geti vel verið það, hérna.
Ég myndi skilja menni svo yfir sig í úlíkavinna sko en að missa
fyrir já, eða væri, eða væri að vinna á lagarnum og voru að taka eina pöntun í viðbót áður og fyrir það æfingu
hann nátti þetta alveg skilið að fara á bekkin
já, já. Sko, Malmö gerir réttið til að dýna maður Sagrip Sagripendlum gott lið þeir reyndar að jafna ekkit fyrir bara að senda í uppbótum 90+6 en Daniel Tristan í banni eftir rauðarspeldið sitt já. Í síðasta leik Svo er okkar maður Arnór Sig, það er alltaf eitthvað djöfis í smeðsla bara saman, hann hefur ekki náð neinum taktið þarna í Malmö. Hann nú frendið þinn, Andri. Er ekki frendið? Er ég bulla?
Nei, já. Hann er ekki, ég held að sig, skildu mér sko.
Ski fymta ætlið?
Ég heyri kannski mömmu bara eftir.
Já.
En já, hann er ekki náð taktið, en vonandi verður hann fljótur að ná því í hans.
Það er alltaf eitthvað inn út hana og svona kannski meðslabras og hann hefur verið í smá vandræðum en Malmölið líka í ævinn þýrlega vandræðum í Svíþjóð bara heilt yfir.
Það er í tómur og glisku.
Enda hérna Mjelbi, orðið meistari bara fyrsta sinn efur.
Það er ótrúlega saga.
Það er nefnilega mögnsa.
Skor á fólk að kynna sér hana.
Já, það er minna bæjarfélag heldur en Ísafjörður. Er það ekki?
Ég
held það. Það
bærin sjálfur eins og við talaðum um að sko út í þessum löndum eru kommunur sko og það talað um að svo kommuna sé stærri en Ísafjörður sko.
Já, já, ok. Ég ekki búin að kynna mér það nóg mikið en einhver gauka að því að mér að þetta væri sérst, minna bæjarfélag heldur en Ísafjörður. Þannig að sami ríði í gang, reynda að vinna titilinn. Herðu, síðasti leikurinn sem við langar að taka fyrir þetta Róma tapar fyrir Viktoria Pilsen. Og Pilsen krullar er 0,16 XG eru með 6 tilraunir og þeir vinna þetta 1-2 og eru bara 2-0 eftir 23 mínútur það er eiginlega ótrúlegt hvað þetta Pilsen lið seitt því ég man ég var að skoða líka úrslit hjá þeim bara á síðast tímabili í Evrópu og þeir eru alltaf að rífa einhver svona skrýtin úrslit
Já, ég sá líka Rómaleikinn á móti Lillum daginn þá voru þeir mjög strekkt sérstakir það er enda að Dybala var ekki með í honum sko en
Mér finnst Rómalið bara ekkert spennandi, sko.
Nei.
Bara ekki neitt, sko.
Ég reyndur að reyka augun svo í önnur úrslitinu.
Já, á Nottingham Forest.
Nei. Ég að tala að Aston Villa tapa fyrir Go Ahead Eagles.
Já.
Það er óvænt.
Já.
Hvernig hérna Villa þeir stilla nú upp bara með...
En er eitthvað orðið óvænt lengur í þessari keppni?
Já, ég meina fyrir... Ég meina, nú er hérna okkar besti frankari að gambling menn, ég get ekki ímynda mér honum ekki vel í dag. Þess vegna var kannski svona pyrrar að tjattina þannig.
Sansjó.
Já, vilja bara með sitt besta lið,
sko. Ég bara með gott lið, sko.
Já, nema Sansjó, hann er greinlega ekki betur annars þar.
Lindelöf í hægri bakir, það er eitthvað að klikka þar.
Já, þarna voru tvei sem er alltaf að vera að tapa hann út í, ég geta sagt þér það fyrir úr gambling menn.
Er enda með ginnaran á bekknum sko.
Já, vil ég taka Forest Porto það er náttúrulega stærsti leikurinn í þessu umferð sko.
Mér er bara gott hvernig en að Sean Dice sagði sko, nú ætlum við bara að fara að spila fótbolta sko. og fara að ná í úrslit
Hilla á ansaran
geggja sko, nei, þetta er bara geggja hann sagði langar stuttasendingar skiptir einhver máli ef þetta nær úrslitum
hann grablar einhver tvö víti þarna og það hefur dugað til
já. Það er hendum okkur einhver Ætlum að taka Premier League og ætlum að gera það í bóði Super Burrito þar sem að Ali, vefjurnir eru super, skammturinn og gæðin ég með, ja, ég reynda með heima, gæðakortin, ég þarf að henda á þig og ég, þig líka alveg, nei Andri, þú færir þérna að borða fyrir þetta fyrir mætinguna, björgúkurna late night
Elska bjóða konun eitthvað gott út að borða og
menn verða fá
nægir það væri gott að bjóða henni þangað
Já, sko, Jimmy's líka með ykkur liði, Doritos og Diva ég var með það bara með kvöldmáttum aðan pjakkurinn átti ammæli 16 ára og þá var ég að bjóða upp á smá veistlu hefur verið prófað andri að dippa í ostasósuna
Já, þetta ekki veistla
Helvítið góð Þannig að svo fekk ég mér eitt Celsius svona fyrst við vorum að fara að taka upp sent og ég þurfti að halda mér gangandi
Þá ert þú ekkert að fara að sofa fyrir bröglan þrjú nótt
Jó, Celsius ekki alveg svona hann ekki alveg kekk spil áhrjóman en góður hann á bræði sérstaklega Cosmic Vibe þar ég aðdóðandi
Þetta Cosmic Vibe maður
Já, ég svaka svaka Cosmic
Vibe Strawberry Lemonade
Strawberry Lemonade gott sko Þetta allt gott Það allt gott í þessu Heyrðu, tökum komandi umferð Það náttúrulega bara Það bara leikið núna strax hérna á morgun. Það Leeds Vestham. Leeds er náttúrulega skemmtilega nýlegar. Spila mjög orkumikinn og góða fótbolta eins og frækkari myndi segja það. Kraftur í þeim og orkumiklir.
Líka bara góður á heimavelli.
Ég bara góður, minnst bara góður. Vestham náttúrulega bara einhverju ævintýralegu rugli. Núna hefur ekki náði einhvern veginn að balansera það. Allir sjá einhverja snilt hann á Elandarót.
Nei, ég sé bara Leeds taka hana sigur sko. Ég held að.
Ertu sammála því, Andri?
Já, ég held að.
Ertu sammála mér því? Mér svona rómantík að hafa lítið alltaf
í
deildinni.
Já, lítið lið sem á að vera í eftir deild, sko.
Ég held að vestan falli í ár. Ég er alveg komið
þá. Já, mér ekki óvart, sko. Þeir eru alveg ævindýralega örglaðar einhvern veginn og allt í steik. Hörðu, laugardagurinn klukkan 2, þá fóðum við Chelsea Sunderland. Það líka sama, rómantíka alltaf einhvern veginn í Söndirland og náttúrulega eru allir einhvern veginn svo tengdi Söndirland eftir þess að þætti þú er ekki látið það fara með að fara?
Nei, ég læt fátt fara með að fara fótbolta tengd Já, sammála því, Söndirland hefur svona pínu, maður hrifin að því koncepti sko
En Chelsea-liðið er, það er verið styrir að koma með ágætt stað eru svona bara mallinn góðum útlutum og líta ágætt lótuna
Já, líka bara ég var svolítið harður á fyrir tímabiliði og hérna núna við sjáum hvort það fylgja þessari mistarlda sigri eftir með sigri á heimavelli á móti Söndurland en ég held að Söndurland sé ekkert gefin sleikur og mér smiðjan og Söndurland mjög stundum mjög góð með saka hana fremstæli flokki mér hefðist hann bara eitt besti miðjumarinn í deildinni og hann í Söndurland og hérna annað, ég held að þetta verið tekið leikur ég sé ekki Chelsea vinna samt að Söndurland
Þú ert X-mar hana, Andrið þetta
saman? Nei, Chelsea vinnu þennan.
Nei, ég held að Chelsea
ekki. Ég held sko að ef að Maresca er farin að finna liðið sitt sko, ekki vera endalaust á rótari, ég veit að það mikið að meðslum og svona vesen, alltaf vesen á hérna Kaiset og James og öllum þessum gæfum að hérna leiða að finna liðið sitt og fyrir að spila almennilega á sínu liða, þá getur það eruð góðu sko, en þeir var aldrei meistrar, aldrei nokkuð tíma.
Newcastle Fulham, Newcastle hafa stundu verið vandræðum eftir Champions League leikina, svona eins og sé eitthvað þreyttir eða hérna, komið illa undan þeim, Fulham að vera að stríða þeim aðli?
Sko, í Newcastle það ógeðslega skemmtilegt að horfa á pressulið.
Ég hrifin aðeins.
Og þeir eru mjög svona hátt upp á vellinum. Þeir eru fara að stilla pressunum sinna rétt. Mér finnst þau stundum í leikjum vera að hlaupa svolítið, einhver hleypur, tveið hlaupa þarna og opna spikið og þessinni eru ekki ná úrslitum. Þegar þið fara að vinna sem lið, þá held ég að þið fara að tekka helvítið rætt stigum og ég vona að fara að ganga því ég vil ekki sjá neina þjálfarabreytingar hjá Njúkusla því ég fíla þjálfarna þeirra.
Varst að lýsa því svona hvað gerist þau Kára í sumar þegar allir fóru að drilla pressuna, nei Andri meina ég og þau fóru að vinna sér lið.
Að við fengur eitt að ráku 55 örg og heldum okkur uppi. Nei, ég bara að segja, ef þetta smellur hjá þeim og mér erist bara gaman að horfa okkur og ég held að Fúlam Njúkuslu verið mjög skemmtulegur.
Já, ég geti trúið því. Sko, United Breton, þeir eru bara United menn. Það nú verið smá Breton gríla og eitthvað Ég er komið tíma og þeirra röð.
ég held svo mikið með gæðinu sem er að býða eftir klippingunni, þannig að ég bara...
Já, þú vilt fá fimm röð fyrir
hann. Ég vil fá hann í klippingu, svo þá er hann bara búinn, sko.
Eru þið ennþá upp í skíanum eftir síðast helgi?
Já, þetta var skemmtileg, helgi var skemmtileg. Og hérna, United getur stimplað sinni í topparortuna með sigri á laugardaginn.
Já, þetta skemmt ekki tvírir ferðin að norðan heim á norðan, sko, þannig að þetta var... Við vorum helviti hátt uppi þarna og svo er þetta bara típist United sko vinna Liverpool og við verðum bara að vinna næsta líka. Annars fer þetta aftur bara í sama ógeðu þetta búið við rísku.
Já, menn eru fljótir einhvern veginn að bakka aftur í bara þunglindið og vonleysið.
Já, og svo erum við svo ruglaðið, sko, að við vinnum Liverpool, þá eru bestir í heimi og fara keppum titilinn og svo bara töpum næsta leik fyrir Brighton eða Fulham eða Sunderland eða whatever.
Sko. Þetta er samt leikur sem maður hafði vilja fara á, sko.
Af hverju?
Út af því eftir að vinna Liverpool og fara í svona leik og vinna þennan leik líka þá fengir svona alvöru stemmingu
Hvað með að fá skellin og
það fór?
Þetta er náttúrulega leikurinn sem vil ekki fara
á Jú, maður verður bara að lifa með því
Ég held að það væri einmitt bara mjög vont að fara sky high þangað eftir Sigurinn og Liverpool og láta bomba sér niður á jörðina En meira það síðast Síðar, heyrðu, Brentford fær mínamenni hér svo klukkan 7 á lögatskvöld Ég hrifin þessu leiktíma, fá bara kvöldleik og við strákarnir ætlum að gera okkur glæðan dagarnar lögadaginn og fá okkur eitthvað gott að borða á svona ég góð tilfinningu fyrir því að mínir menn séu bara vaknaðir
Já, já, þú heldur það og leikurinn í gær að hérna það svona gefur ýmislegt til kynna það en hérna
Mögulega falskari vonir
Já, mögulega
Ég held að Brentford vinni Liverpool Ég held að þú eru bombaði niður á jörðin á þínu menn í Liverpool, ekki United menn, sko.
Allir, þú eru haldið margt villist í gegnum tíðan.
Ég held að sé bara 90% rétt, ég fekk eitthvað skilabóð að það, ég 90% rétt sem ég spáði hérna.
Nei.
Jú, það var eitthvað sem sendið það.
Og mamma þinn. Það er mjög grúsinu daginn, sko, Borum og Forest, þetta var einhvern veginn hörkuleikur og horfður á töflinni fyrra, mér finnst það ekki spennandi í dag.
Nei, þetta er ekki leikur sem ég mun horfa á. Bournemouth Nottingham Forest er ekki spennandi í dæmi, sko.
Sko, svo er tvö líka Arsenal Palace og Aston Villa Man City á samt Wolves og Burnley. Ég nú helviti mikið líklegri til þess að velja Emirates eða Villa Park þarna.
En sem Bournemouth búin að vera flottið, sko. Geta að fara á toppi
með
sigri.
Já, Bournemouth flottið, sko. En Forest er náttúrulega bara þeir eru mættið með Dyson, sko. Það er ekkert sexy við það þó svo hann sé kannski meira svona fitt fyrir þennan
leikmannahóp Þannig að þetta verði vandur leikur að byrja að mæta dæsaranum, sko. Dæsaranum var ekki að taka 2-0 sigur hún í kvöld.
Já, ég móti Porto.
Já, fyrir, ég held að dæsaranin múri fyrir.
Já.
Og þetta gæti, þetta svona, ég held að hann tap ekki.
Nei.
Má segja það eða?
Þú mátt segja sem hún vill.
X2.
Já, þú ert enda til að vera sérfræðingur, ekki þrítryggja eins
og hún mækja. Svo líka bara með Borm og það, fótboltinn er bara orðið þetta. Þeir eru búin að ganga vel núna og fara liðin bara að lesa því. Það fara bara að keira þennan sem menni og út úr hérna
úlegnum.
Takan húr út og þá bara hvað er mikið eftir skilur það bara
góð spurning
það eru bara, það er ekki nema svona 100 hérna, leikreinundur að leikreina þessi lið þau fara bara að stoppa Bormoð
Já, það er bara ætti að gerast ef allt væri eðlilegt en Arsenal Palace hefðu ekki þetta sagt okkur fyrir mót að þetta er í hörku leikur á þessu nýja móti?
Nei Alls ekki.
Nei, alls, já, ég er sammála andra.
Glastnirinn er að vinna eitthvað kraft.
Já, hann virðist þegar að segja úr.
Það átti að fara rekan áramótinu fyrra,
já.
Svo bara hefur hann vall að tapa leik síðan.
Nei, hann er bara...
Þetta er Arsenal sigur.
Já, þetta er, já, ég get alveg sammála því. Arsenal, mér erist bara eftir Arsenal, mér erist bara massífir eins og rættum á hann og ég held að sé, og heimavelli, ég held að þetta vera þægilegur 3-0 sigur.
Nei, menn Arsenal á að vinna leik ef við horfum á bara...
Líka, er Saka verið stuði?
Já, þá hvað?
Það bara taka þetta til og nú lýsi.
Okay.
Það er sem þetta gerast. Hann er stuð og tapa.
Nei, þú bara botnaðir ekki í setninguna.
Nei, já, bara.
Villa fær sitt í eins og.
Ef að Holland eru heitur, þá vinna þér.
Þetta hot take hérna.
Nei, við erum þetta rast og Villa, sko.
Sko, Villa fær sitt í eins og ég meina bæði lið að spila núna Villa í dag og sitt í fyrra dag. Sitt ég án og klára þetta með að við svona kannski rönnið á liðunum
Já, ég held að sitt ég takk hérna Easy win
Wolves Burnley
Þetta er leikur sem ég er ekki voru
Ég veit ekki það, ég hef þennan leik
Ég var að spá að segja bara enough set
Ég hafði tekið hérna leik að Jói Berg hafði verið að byrja
Já, ég reyndar sko Gósi fekk Burnley fanlofi síðast á þetta sem ég lofa ánum og hann fær meira nú, ég held að Burnley takið það bara
Já, já.
Það veist það.
Flottur á hliðalínu hann Scott Parker, sko.
Já, hann er hugulegur.
Já, höldum honum.
Spilar varna sinnan og agaðan fótbolta.
You look good, you play good.
Já, það er svolítið hann.
Hérðu, 4-30 leikurinn á hérna sunnudaginn, Everton Tottenham. Þetta eru bara lið einhvern veginn í dag og svipuð staðfismir með hvernig Tottenham hefur einhvern veginn rapa eftir góða byrjun og Everton lúka bara solid. Sammála því?
Já, bara skemmtilegt að horfa það. Þetta er alltaf gaman svo grílis líka þess. Ég er svona hotspot fyrir honum.
Sammála
því? Góðum leikmönum.
Bara líka skemmtilegur að hann kemur eitthvað óvænt og getur gert eitthvað og skemmtilegt að horfa þannig leikmön.
Algjörlega. Hörðu, skulum henda okkur líka. Ætlum að taka bestu deildina og taka hana í bóði XO. Ali, þú nú hrifin af Camembert ostakótunum eða ekki?
Jó, kjúklingnum hana, kjúklingasamlokunni.
Kjúklingavefjan.
Já, vefjan maður. Já, ég hættur í samlokunum. Já. Ég vefjan maður.
Kvætt að breiðu út.
Kvætt að breiðu út.
Já, gott að því. Sérstaklega áttur að taka einhverja leiki með Álafoss næsta sumar.
Já, þá þarf ég að vera í helvíti
góðu standi. Nemu verðir spilandi þá lóri Úlfonu, hvernig stendur á því?
Nei, ég komi nú að vera mannmarkaður sumar eftir sumar í þessari fyndu til.
Já, mannmarkaður, var það þannig?
Ég sá hann þar helvíti gott í dag og káu síðan að byrja með hérna, göngubolta upp í Mosu. Það kannski eitthvað sem þú ættir að spáði að taka þátt.
Já, ég geti farið þáka.
Allir væri góður því. Sko, eins og allir vita, þá er náttúrulega mikið búið að ganga á í vikunni. Dóri farin frá Blikunum, Ólingi með sinn fyrsta leikarna í kvöld, gerir 0-0 við Kúps og er að fara inn í, byrju bara það risa leik á móti stjörnunni á sunnudaginn. Ég ætla að byrja á þetta í öfuru röð. Þetta er rauninni það stóra í efri hlutanum, klárum hann og svo fyrir við neðri hlutan. Hvað fáum við að sjá þarna á sunnudaginn? Ég ætla að byrja þér Andri.
Já, bara hérna, alveg rétt sem hún segir með vikuna, þetta er búið að vera rosaleg vika og bæði með hérna, Sigur Egil og svo náttúrulega Dóri var látin fara frá Ólingi tekin við. Það bara svona, ég held að Óli fari svolítið varkarnislega inn í einu leik. Er þetta ekki í Kópavogi?
Þetta er í Garðabæn.
Þetta er í Garðabæn. Já, og þá ennþá frekar og reynir kannski að beita einhverjum skyndisóknum en hann verður að sækja sigur.
Já, tveggja marka. Hann verður að tveggja marka. Hversu óþægileg staða er það fyrir stjörnuna að lenda einn og lendir?
Já, það geti orðið panik.
Þetta er svona trikki leikur að fara í og hérna,
ég get ekki giska á hann fyrir bara mitt litla líf, sko.
Nei, ég held að Breiðablik fari og keiri á þetta. Ég held að það sé, mér finnst stjarnan ekkert sérstætt lið, sko, og ég held að það séu brotættir. Mér finnst alltaf svo fyndi, ég horfði á hann og námaði fram í síðustu leik og ég fór alltaf að hugsa, að vera eitthvað sem sagði þetta mig þegar ég var yngri, sko, þjálfari, þá fara allir með hafsendana fram og eitthvað í lokin og hann sagði við okkur, við myndum aldrei gera þetta, sagði, og ég sagði nú okkur ekki. Af því annars myndum við bara byrja alltaf leiki svona. Myndum bara byrja bara með kólkanin frammi og reyna að ná fyrsta markinu og síðan fara að verjast. Mér finnst stjarnan alltaf bíða svo lengi og fara síðan að bregðast við og hvernig er alltaf að vinna leikina. Ég held að þetta veri bara easy 3-0 sigur á Breiðablik. Ég held það.
Þú heldur það?
Nei, ég bara...
Sko, stjarnan er ekki búið að vinna leiki í þessu play-offs.
Stjarnan er andlust. Þeir mæta framvöllin, fram ekki keppa um að neitt.
Ég hátu klára þetta.
Og þetta var hundleiðilegu leikur.
Ja, þeir eru, sko, nei, stjarnan fyrir ekki fram. Stjarnan er búið að vera þannig sumar, núna. Þeir voru einhvern veginn dottnir út úr tilbartu. Svo koma þeir okkur svaðalegu flugi inn í hana. Nú eru búin að hrynja út úr henni aftur og ekki búin að vinna leik í úrslitakeppninni.
Já, stjarnan virkar á mig svona, þú veist ekki hvað þú hefur á.
Nei, það er nefnilega
málum. Þeir geta verið mjög góðir, en þeir geta líka verið bara flatir eins og mútið fram. Þrjústi þar og þessi barótt er bara búin.
Ég veit að.
Það skiptir engum máli hvort það var eitt eða núll stig.
Nei, en sko, og kannski ég ætla að loka stjörnum rannar, þú veist, þegar stjarnan var líka high flying daginn og vann alltaf leiki og kom sér inn í titilbaróttu, mér fannst þér ekki gera það á einhverjum frábærum, sko, frammistöðu með að leik, þú veist, þeir voru bara ógeðslega massífir og úrslitamiðaðir og það gekk upp hjá þeim. Núna er það falla gegn þeim og ústu, eru bara eins og komin með framleikin ústu, mér fannst þið bara valla nenn að vinna leikin fyrir nýjum lokin
mér finnst þetta bara svo, mér finnst bara svona þegar farin í leikina mér finnst bara ekkert plan og síðan alltaf maður veit alltaf hvað gerist eða 0-0 eða eitthvað þá, í lokin og þurfa að vinna leikin þá fara bara allir, kolkinni bara eitthvað hægri kant og fram og maður er bara, af hverju keira þetta ekki á framlið því skilur
Já, ég held að Jökull Breiðablik.
Ég held að þetta er þessi besti leikur sem Ólafur Ingi gat fengið í lokaleik í deildi.
Jökull verið skítrættur en leik.
Já, ég meina
Stæðan fyrir bara að fara guns blazing á móti hérna fram og ná í þau þrjústig. Ef þú tapar honum, þá ertu bara ennþá í sömu stöðu.
Algjörlega, algjörlega.
Hvernig getur verið svona andlus þegar svona mikið er undir? Það er það sem ég fannst og skrítið.
Það er sérstætt. Sko, leikurinn bara fimmtasætið í kreikanum, FH fram, þú veist, skiptir einhver máli en ég held að þarna verður bara spilaður skemmtilegu fótbolti og allir vilja fara sáttir heim á lokahóf.
Já, verður þetta ekki bara tilfinningabolti fyrir Heimi Guðjón sem er að
kveðja.
Sem er að kveðja.
Og mest líka, sko, mest róma síði, hann sé að gera það á móti Rúnari Kristins.
Já.
Það er skemmtilegt. Það bara Heimir að mæta Rúnari, bara gömlu brýnin, gömlu legendin.
Já. Tveir bestu þjálfarar Íslands bara síðustu 10-15 ári.
15 ári allavega, ef ekki meira það.
Þeir vilja náttúrulega bara klára tímabilið vel báðir og ég held að þetta verður bara, já, hvað er leikur Heimis?
Opinn og skemmtilegur leikur, ég segja bara 6-6 eitthvað, bara fá einhver geðveikja.
Ég held í alvöru, ég held að þetta í alvöru endi þannig að það fara svo bara allir hérna inn í göngu og það verður bara kar með bjór og allir fá sér og skála saman, sko.
Ég fari peningaleikin í áleik og sem enda með peningi þarf að borga brúsanum kvöldið.
Það er ekki leikur upp og neitt annað bara hvort lið endar ofar í þessu deild og þar þarf fram að vinna til þess að komast yfir FH-ingana. Tökum hérna leikinu með efstasæti, leikinu með efstasæti, bara Víkingur búið vinna, Valur endar þetta mjög líklega öðru sæti, þeir þurfa að skítapa og stjarnana rústa Breiðablika ef að svo ekki að fara. Ég hef mjög örga heimildi fyrir því að Sigur Reill ekki að fara að spila leik.
Ámandi, mér finnst það skrítið.
Af hverju?
Af því mér finnst þetta vera meiri
mistök. Er það þá hans val?
Hans val, já, af því mér myndi finnast það, af því mér fannst bara Valur fara illa að þessu, sko.
Það er bara það sem orsakar það. Hann bara, einhvern veginn er...
Finnst þér það? Valur hafa farið illa að þessu?
Meina, þetta er síðasti leikurinn fyrir Valur til 13 ár. Ég meina, taktu loka leikin, ég veit alveg að þetta er fíl og allt það, en nýttu bara momentu og klára þetta vel.
Ég
skil séðu reil bara 100%.
Já, sko, það sem að spilar inn í þetta er að...
Finnst mér það?
Nei, ég meina, það sem að spilar inn í þetta er það að hann er núna orðin samvíslis. Hvað gerist ef hann spilar þarna og bara slítur krossband? Þú fyrir búin. Þú veist, hver er að fara sænan? Þá.
Æ, þú getur alltaf að hugsa svona samt.
Ég er að segja, þú veist, en auðvitað er pæling, hann getur meðist illa, síðasta leiknum. Hann er líka, hann er eiginlega og ég get bara sagt það, hann er bara hálf eiðilegar yfir í hvernig þetta fór allt saman. Honum fannst ömulegt, nú ætli bara að fakta það sem að gerðist. Hann fær enga heiðskiptingu, það er ekkert gert í kringum leikinn á Hlíðarenda, það er engin blóm, það er engin eitthvað svona serimónía. Eftir leik, þegar fólk er bara tínast út úr stúkunni, muldrar einhver í hérna hátalarkerfi já, hann er klöppi fyrir Sigga Lár sem er spilað sem síðasti leik fyrir Val þú veist, það heyrið engin, þú veist, Sigga fannst þetta ömulegt.
Já, ég skil
og,
það alveg.
Og svo náttúrulega það sem að kerist í kjölfari er náttúrulega bara glórulust, þú veist, hann talar með sendi skilabóðinni viðtali stjórnin gefur út yfirlýsingu það er vissulega gjörsamlega búið að hakka stjórnin í sig fyrir þessi vinnubrögð, það er hátt settir menn í kringum Val tekið upp tólið og það er allir með Sigga.
En sko,
enda er búið að Sigga fund og byggðan sko innilegra afsökunar og allt það. En Sigur Reill er ekki að fara að spila
En ég skil þetta sko, en núna bara vitum við alveg hvernig umhverfi er. Fattar þú getur farið í fjölmjöl og sagt hitt og þetta, en ég meina ef hann getur hitt á innanús, klera máli bara saman, ok, það voru bara mistök sitt, það er sko verri hlutir að gerst nú í lífinu þetta, ok, og notum síðasta leikinn gerum þetta saman sem félag, við viljum ekki að bjóra áframhaldið samlík og whatever, ég skil þetta en bara upp á það að hann klári þetta ekki, þetta var síðasti leikurinn hans.
Þú ert samt að horfa upp á það að síðasti leikurinn hans er það að klári þetta þannig að Víkingur hampi titlinum og Gylfi sig sé að fara að fagna í grímunöðum. Er það eitthvað sem að Siggi Lár vill bara slútt af valsverðinu sinum á það? Nómandi var í síðasta leik og
það er bara að bú Ég bara segja að þú vilt enda 13 ár öðru seldur svona og þú getur gert það í lokaleik, ok? En af hverju heldur þau endilega að þeir vinni, þeir getur valið getur lunni Víkingi lokaleik, sko?
Reitir í samt ekki að titlinni fyrir loft hjá Víkingum, sko?
Nei, ég veit það, hann er líka Víkingur, getur
hann samklaðast, já, svo, já,
hefði, hann er fimm titlaði eitthvað með val, hann getur alveg samklaðast.
Eina mómenti bara til þess að sko breyta þessu úr skæli í bros og væri að hann er bara búin að kvitt undir og Víking myndi klæða sér Víkingstreyjun og fagna með þeim.
Já, ég er
það er ekki í staðan.
Ég er alltaf þannig að mín skoðun er samt því svo eins og ég var að segja að ég myndi freka bara reyna að klæra þetta innan hús og klára síðasta leiki með þessi vinum sínum og leikmönnum sem hún spila með lengi og klára þetta almennilega. Hvort sem við eitthvað stjórnamaður sem var kosin í fyrra
ég bara skil sigalár vel að hausinn hans ekki standi til þess að gera þetta svona.
Já, líka síst sástpínu á honum að honum þótti þetta leitt.
Auðvitað þótti honum þetta leitt, þú veist, það var líka búið að sko ræða við hann um það að það ætti hérna að skrifa fallega Facebook post og reyna að gera eitthvað úr þessu sko. Svo var bara ekkert gert úr þessu í leiknum og það er það sem að stuðar hann mest að, þú veist, að fullt af fólki komið á völlin til þess að kveðja hana þegar búið tilkynni það. Svo er ekkert gert með það.
Messið, þið skilja búið ekki.
Það sýttir við.
Þetta er svo galið.
Áður en við hendum okkur í hérna, geðbyljunin og botninum, þá tökum við vestmanni 12. IBF KA, þetta náttúrulega bara leikurinn um hennan við fyrir að forseta byggar.
Þetta svona leikur sem ég myndi gíska svona 10 horfa á í sjófinu.
Hann reyndar á öðruvísi tíminn hinn, þannig að maður gæti...
Hann
klart 12. Eiga menn vera að vinna.
Þetta bara svo, þetta bara svo pægimóti.
Já, svo KA komist norður til að halda lokóf.
Já, mögulega það, já. Að hérna, hann væri glata, eða það glata að hérna...
12 á laugati.
Sko, að halda lokóf helgina eftir og klára tíma.
Þessu lítur að vera breytt bara...
Já, en jú, en líka en líka bara af því að þessi leikur náttla snertir hina leikinn ekki neitt,
sko.
Þú veist, þetta ekkert eitthvað skæin að fara upp fyrir einhvern eða eða þú veist, jú, þannig að getur gerst, en þú veist, en ekki þannig að þeir endi efstir í þessum hlut. Færum okkur þá bara í bylunina. Byrjum hann á skaganum. Það í Afturelding. Afturelding náttla bara verður að vinna til að halda sér uppi og treysta á hagstæð úrslit á Ísafirði. Skagamenn bara búin að vera á rönni, reyndar svolítið landið niður að ná Akureyri sístörki en skagamenn hljóta að vilja enda þetta
Þetta var rosalegt í lokinni sístum fyrir menn að skagin var bara að fara í alvöru fokkin leik sko, ef eru ekki verið jafna vestri sko. Þetta hefur bara rosaleg bara lokadagur sko. En ég held bara að Káur og vestri geta aldrei endar jafnvel, bara aldrei
Veist, mér finnst það ólíklegt
Það bara ekki sens það eitthvað falla bara það ekki
sko, sens en nú Andri pínu tengdur hérna sko ef við klárum bara skagaleikin skagamenn, þú mertur í að hérna þeir ljóta alltaf bara vinna þetta og klára þetta þú veist, já, það ekki gaman, ég, já, það ekki gaman að fara fyllir í eða loka hóf og
nákvæmlega, ég get alveg lofaðir því að
hérna, eins og þið gerðu þannig kára í fyrra
sá haukur sem við áttum í hótnið þannig fyrir vestan á móti afturhildingu að hafa hérna, ég held að strákarnir séu mjög gíraðir í að borga það eins tilbaka
já.
Að hérna gera allt sem að þeir gera til að hjálpa Jónu Þór tilbaka
algjörlega
hérna, en svo þið talið um leikin fyrir vestan ef að skæin er segjum að skæðin sem 2-0 lifir eru 20 mínútur eftir að þá eru vestri alltaf að fara að halda jafntefli
alltaf eftir minn það bara, það heldur þeim uppi
já.
Það bjargar sætur og fetti káar
en það eru rosalegu leikur eða bæðili þyrtu og skora
já, ég meina
þetta er bara rosalegu
leikur ef afturelding er yfir og 20 mínútur yfir eftir að það eru þið bara einhver geðviki sko
Það
bara inn á með tvo bolta og svo skorar fyrst á vinnu
það er þá skemmtilegasti leikur sem er spilar á Ísafirði þetta árið það er ekki að það verið skemmtilega
leikur það væri annað lið, ef einhver annað lið heldur en Káur væri svo leik þá myndi ég alveg trúa jafntefli en bara hvernig við veik, hvernig þeir spila og hvernig þeir munu gera þetta í móti lóblokkinni í skilur eða whatever að þetta verður alveg opið, þeir munu fá counter attack vestri sko, munu fá möguleika móti Káur fá færi, ég sé ekki Óskar koma allt í henni í lokaleik þegar allir fara að horfa og hann ætlar að vera bara í 5-4 reitt sko.
Nei, þetta verður leikmyndin verður þannig að vestri verður í lóblokk 100%. Þeir bara að gera hvað sem mittil hann á jafnteflinu til að halda sér, já, og þeir eru góðir í því.
Já, mjög góðir.
Fá tíma til þess að hérna, til að drilla það og káringarnir þeir vilja fá hérna, transition leiki þeir vilja ekki fá lóblokkinn á móti sér og þurfa að hérna,
þeir vilja fá menna að koma í þessu og vilja hafa opna leiki.
Það er alveg 100% leikmyndin verður svo lýs.
Sko, Bjarni Pabko hafði sambandið með hérna bara á leiðinni guppitir og hann baði mig bara, því hann er mikill þróttari. Hann baði mig bara að fá eitthvað til að segja sér hvaða lið munu mæta þrótti í lengidildinni næsta sumar. Úr bestu dildir.
Afturelding og KR.
Já, ég er alveg komið þar. Ég held að vestri ná að vinna KR. Bara með því að fara í transisjónið og ná að refsa KR-ingum fyrir vestan. Og tala nú ekki með þessi svo búið að spá, skýta kulda og þá náði bara litlu tempo held í boltanum til vestra og vestra getur liðið bara það eiginlega þannig.
Já.
Og ég held að þetta verði, eins og Andri segir.
Já, Skæin borga Jóni Þór tilbaka og vestri annarkvort gerir jafnteflega vinnu káur.
Er Jón Þór að fara að geyma boltana í skottinu kvöldi fyrir leik og leifa hann að frjósa þessi?
En ég er náttúrulega vona náttúrulega að afturlýting haldið sér sko.
Já,
ég er bara svo erfitt að fara upp á Skaga.
Hættir þú bara að vera skagamaður þegar þú fórst?
Nei, ég er bara mjög mikið skagamaður en og þess að var ég mjög gladur mitt þegar að skagin en að hélt sér upp í síðustu umferð það því að það er ekki gaman að horfa afturlýtingu skagan geta bæði fallið í lokaleik það er verið bara, ég er bara að fara aftur til tenni
Já, en bara lokum þættir maður svo því Andri, ég minna skagin þá var búið að dæma á niður fyrir sko 5-6 vikur síðan þeir voru með einhverja 4-5 sigurleiki og bara þetta leit hrikalútt hvað hérna, hvað gerist það? Það menningin bara?
Ég held sko bara eins og er margoft búið að koma fram að þeir fóru bara eitthvað fokkitt mót. Bara nú erum við bara, það allir búin að dæma okkur niður, Keli gerir ekki annað en að segja að Skæin sé svo lélegir að þeir fara beint niður og eiga bara heima í hérna, lengjudeildinni og ég veit ekki hvað og hvað. Að það bara svona, förum bara út og gerum þó bara mistök og sjáum hvað kemur. Vissulega hérna Rúnar Már fyrir niður í hafsendin og við fáum hlaupagetin á miðuna.
Er það ekki bara mesta blessingin til Skæs ever?
En þú mást ekki gleyma því að þetta skagali var í Evrópubaróttu í fyrra.
Sko. Ég veit það. En, sko...
Já, en svona úr því sem komið er að þá bara, þú veist, þá var þetta bara þannig.
Já,
þetta
er líka bara sjálfstrust.
Já,
þetta er bara sjálfstrust.
Já, og eins og ég kom inn á áðan, að finna liðið sitt. Það er ógislega mikilvægt í fótbolta að geta bara treyst þessu melluð og svo koma 3-4 inn á sem að hérna gera bara nákvæmlega sama. Skilur, það er bara plan. Ekki það hérna Jónþór hafi ekki mér plan eða þú veist það bara gekk ekkert.
Nei.
Ég ekki, og eins og Lárus Orri segir sjálfur, hann kom ekki með töfrásbrota og hérna, veist, hann bara fann sitt lið, fekk það til að hlaupa og þeir gerðu það og föttuðu bara hérna, við erum ekki svona lélir.
Þeir fóru í Baldvin og Rúnar, mér held að það hef verið líkillinn.
Ég nefnilega eins og ég nefndi þannig, ég veit ekki hvað þú skilir ekki ensku alveg, en blessing til Skæsa, sko, Tóbíasinn, Sandbergin meiðist þannig. Hann var bara búin að slökur. Vallar, ég var líka búin að vera mjög slökur.
Já, ég meni það var bara allir lélig.
Það var allir bara búin að vera ræðilig.
Já, ég raunin má að taka það þannig.
Viktor Jónsson er búin að góða framlega.
En sko, bara leikmenn sem að fóru allt í enn að blómstra eftir þessa breytinga, sem að rúnaföfarnir hafsendin stjórna leiknu betur, bara alltaf með völlin fyrir fram að sig, í staðin fyrir að vera að draga sig eitthvað niður á
Þetta gerir sem það myndi vestari, vinna vestari fyrsta leika fyrir Lárus Stígur, ég tapaði 3 leikjum og leikurinn út á móti IBVF það var bara mest sjokkarandi leikur sem ég hef séð þegar skaganum, þannig að þetta var ekkert þetta tók tíma, sem bara einhvernig þjöppu mennsi saman þegar sáðu, við erum ekki að fá meiri sensaði þetta þess að við þurfum að gera eitthvað núna
Nei, en sko allt í henni verður bara Jóngis líkjageður Valflottur, Haukur og Vardits geggjæðurinn á miðinni
Rúnar og Baldvin
Gísli Lagsdal og Ómar Björn Gísli Lagsdal og Ómar Björn
Blika leikurinn heima snýri svo við, þeir unnu blika heima þá kom bara alvöru trú fengu sinn afturlutíku heima minni mig unnu þá líka, voru komum 60 þarna ég held að blika leikurinn fengu blika leik á geggjum tíma
ég held að við spólum aðeins tilbaka að fundurinn inn í klefa eftir íbjáfleikin hafi snúðu þessu við þá hugsaðu menn horfðu bara hvernig annan sáttu í smá stund og svo hugsaðu bara herðu, annarkost bara drullustu niður með lélegasta liði í sögunni eða bara spýtum í og förum að vinna leiki og förum bara að hlaupa og berjast og djöflast það er bara stundu þar þess bara
þetta er bara sama eins og í okkur í sumar skilur þetta var vorum ekkert með lélegt lið stundu bara gerist hlutin þeir bara og sé ná menn að þjappa sig saman það mest á rundir og höldum okkur uppi
Var... Markið hjá Ómari í sumar hafi verið vendipunktur.
Á móti Val?
Já. það er stigið sem að tryggir okkur upp, sko.
Já, og keiriði bara upp einmitt. Þetta,
það var þetta alveg mark. Lest í hann. Það er boltinn.
ég var á vellinu þá, sko, og þau eru inni sem svona, valsari og með pappa mínu sem ég heldur mig í að. Og þetta var vel frústrandi mark að fá í grímuna hann á 90. Og eitthvað. En það var að hafa það, við viljum ekki að þetta lengri dag, drengir, ég þakka þér kælega fyrir komin, Andri.
Já, mínu honum.
Gekkja að fá því hérna.
Alli til lifur að þarna, hann sænaði þið, Andri, og ég þakka honum vel fyrir. Alli er nefnilega svo gott fyrir mig þegar að Alli fær svona gest sem að er betri í fótbolt en hann. Það lækka svo hún og rostan.
Já, Andri var betri en ég. Getum verið sammála.
Já, við erum sammála.
En ekki núna í dag. Ekki í dag. Ég býði að vera betri með aldrinu.
Ég sá reyndar andra að spila í Hveragerði sumar og hérna, ég held að hafi haft nú...
Hann myndi nú ná alveg. Ég myndi gefa honum 10 mörg í 50 dildinni ár.
Nei, allir sýndi mér þar. Hann er betri en þú í dag.
Já, hann er betri.
Hvað er með þessu? Takk fyrir.